from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo isniin ah bisha Febraayo waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Aashi Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo magacowday taliyaal cusub oo amniga ah. Wareysi ayaanu la yeelanay mid ka mid ah taliyaashii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya.
Magacowda maanta la magacaabay raisul hay'adda amniga ee runtii waxaan u arkaa bilow hore loo qaaday dowladdu ay hore u qaaday xoogaa yaraha soo baxaan oo dadku hadda xadaan. Laakiin waxaan isleeyahay ugu dambeyn dowladdu go'aan ay qaadatay dadka ay magacaawdana waa dad saraakiila oo aan deeqaato la soo shaqeeyo aan saaxiibanahay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Jubbaland.
Ciidamada dalka ku sugan ee waqti baa ku socdo maadaama marka ay saas tahay in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed in deegaanada gacanta shacabigu ku hayaan laga xoreeyo si wadajir ah ayadoo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo caalamka oo ka jooga dalka Soomaaliya kaashanayaan.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegaysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Dadkii ka badbaaday weerarkii toogashada ahaa ee toddobaadkii hore ka dhacay iskuul ku yaalla gobolka Florida ayaa ku baaqay soo bax ay ka sameyn doonaan bisha soo socota magaalada Washington ee xarunta waddanka Mareykanka iyo magaalooyinka kale waaweyn si ay cadaadis ugu saaraan wakiilada dowladda inay la yimaadaan qorshayaal la taaban karayo oo looga hortegi karayo weeraro dhaca mustaqbalka. Cameron Casey oo ka mid ah ardaydii qorsheynaysa bannaanbaxan ayaa sheegtay inay taasi u sameynayaan sidii noloshooda loo badbaadin lahaa. Waxa ay tiri hore ayay tani u dhacday mana jiraan wax isbeddel ah oo dhacay. Kiise ayaa sheegtay in mid ka mid ah qorshayaasha bannaanbaxani ay u sameynayaan uu yahay sidii ay u ceebeen lahaayeen siyaasi kasta oo lacago ka qaata ururka hubka ee qaranka NRA loo soo gaabiyo. Waxana ay sheegtay in NRA-du ay horumarinayso dhaqan keenaya inay dhacaan dhibaatooyin noocan oo kale. Nicholas Cruz oo 19 sano jir ah ayaa toddobaadkii hore weeraray iskuul ku yaalla gobolka Florida halkaas oo uu ku dilay 17 ruux.
Aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalka Ruushka ayaa isniintan beeniyay in xukuumadda Ruushka ay ku lug lahayd faragelin lagu sameeyay doorashadii madaxweynenimada ee ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkii 2016. Afhayeen u hadlay dowladda oo magaciisa la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwo aan sal lahayn. Hadalkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii qareenka gaarka ee Mareykanka uu dacwada ku soo oogay 13 muwaadin oo Ruush ah iyo 3 shirkadood oo Ruush ah oo uu sheegay inay abaabuleen olole sharci darro ah oo ay ugu talagaleen inay ku carqaladeeyaan doorashada si uu uga faa'iido madaxweyne Donald Trump.
Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu dib u bilaabo wadahadallo uu la furiyo Kuuriyada Waqooyi, balse waxaa adkaan doonta in wadahadalladaasi si nabadgelyahayi loogu dhameeyo xiisadda nuklearka ee gacanka Kuuriyada mustaqbalka dhow. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay Axaddii inuu doonayo inuu furo dhammaan dhabooyinka ku aadan wadaxaajoodka Kuuriyada Waqooyi lala yeelanayo, islamar ahaantaas inuu dhegaysan doono haddii dowladda Kim Jong Un ay diyaar u tahay in ay wadahadal gasho. Hadalka cusub ee Mareykanka ayaa imaanaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dhowaantan isaguna shaaciyey inuu wadaxaajood la geli doono Pyongyang kaasoo aan shuruud ku xirnayn.
Kooxaha gurmadka ee dalka Iran oo la hardamaya cimilada iyo dhulka buuraha ah ayaa helay halka ay ku burburtay diyaarad ay saarayeen 5-6 qof, sidaasina waxaa maanta sheegtay wakaaladda wararka ee IRNA. dulimaadka shirkadda diyaaradaha ee SMN ayaa waxay ka baxday magaalada Tehran aroornimadii maalintii Axad iyadoo ka dhaqaaqday caasimadda Yusuj ee gobolka Isfahan laakiin ku dhacday buuraha Zagros. Saraakiisha ayaa ka cabsi qaba in guud ahaan dadkii saarnaa diyaaradda ay wada dhinteen. Dadaalka gurmadka ayaa markii hore dib u dhacay sababo la xiriira iyadoo ay jiraan daruuro mugdi ka dhigay agagaarka, dabaylo daran iyo baraf kuwaasoo suurtagal ka dhigi waayey in helikabtarada ay ku degaan amaba ku dhowaadaan goobta ay diyaaraddu ku burburtay. Cimilada goobta ayaa isniintan maanta ah soo hagaagtay, taasoo u suuragelisay in helikabtaradu ay halkaasi gaaraan oo ay ka howlgalaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee ka hadlay sida ay uga murugaysan yihiin diyaaradda burburtay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa magacowday taliyayaasha nabadsugidda booliska iyo ciidanka asluubtaba. Jagooyinka booliska iyo nabadsugidda ayaa bannaanaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkeennu ka soo gudubnay. Magacaabistan ayaa waxa ay ka soo baxday shir aan caadi ahayn oo ay golaha wasiiradu maanta yeesheen. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan aan caadiga ahayn oo golaha wasiirada ku yeesheen Muqdisho waxaa shir gudoomiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Shirka golaha wasiirada maanta waxaa looga hadlay magacaabista taliyaal ciidan, samaynta hay-ad madax bannaan oo ka shaqeysa isgaarsiinta madaxa bannaan iyo meelmarsiinta sharciga shirkadaha. Wasiirka boosada isgaarsiinta ayaa soo bandhigay samaynta sharciga madaxa bannaan isgaarsiinta iyadoo agaasimo loogu magacaabay injineer Cabdishiiq.
In la sameeyo hay-ad madax bannaan oo ka shaqeysa isgaarsiinta qaranka. Wuxuu injineer Canshuur noo soo hordhigay inuu soo propose gareeyo oo laisku wada raacay in mudane Cabdishiiq Axmed oo CV-giisa ay wasiirada dhan wada aqristeen uu noqdo maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo lasoo dhisi doono.
Shirka golaha wasiirada ayaa warbixo looga dhageystay wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka cadaaladda, taasoo la xiriirtay soo xulista taliyaasha loo magacaabayo hay-adaha booliska, nabadsugidda iyo asluubta.
Waxaan dhageysanay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda oo iyagana inoo soo bandhigay soo magacaabis taliyaasha booliska, taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha ciidamada asluubta. Kadib markii ay faahfaahin dheer ay ka bixiyeen shakhsiyaadka ay u soo doorteen oo aan ognahay inay cabaar abaashaan anagana la fadhiday, waxayna ahayd taxadir inay dowladda bixiso qofka ugu mudnaanta fiican ama loo isla leeyahay shaqadaas waa ka soo bixi karaa in horta la siiyo. Ma ahan wax kale, laakiin tala fara badan ayaa la geliyey ay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qarankana ayagana dadaalkaas oo unbay wax ka wadeen in arrintaas laga soo miro dhaliyo.
Dood dheer kadibna golaha wasiirada ayaa isku raacay magacaabista saddexda taliye oo kale ah.
Waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliiska General Bashir Axmed Maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliiska. Sidoo kale waxaa taliyaha nabadsugidda loo magacaabay mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. Waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta sirreeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hore u ahaan jiray Jagadaan. Marka aad aan ugu faraxsanahay taasna wasiirada markii la weydiiyey 25-ka wasiiro maanta fadhiday wasaaradda caafimaadka iyo anaga maqneed 25-ka wasaaradu way isku raaceen waana soo dhaweeyeen.
Kulanka golaha wasiirada maanta Muqdisho ku yeeshay wuxuu yimid saddex maalin ka hor maantii si caadiga ahayd, waxaana caadiyan golaha wasiirada ay kulmaan maanta Khamiista iyadoo 27-da lasoo dhaafana shirka golaha wasiirada uusan qabsoomin. Cabdulqaadir Okey, V O A Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warkaasi kasoo diray magaalada Muqdisho. Haddaba taliyayaashan cusub ee la magacaabay maxay kaga duwanaan karaan kuwii xilalka uga horreeyey? Mase loo baahan yahay in la kala saaro amniga iyo siyaasadda? Su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf uu hordhigay taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, waad mahadsan tahay. magacaabidda maanta la magacaabay saraakiisha hay-adaha amniga runtii waxaan u arkaa tallaabo hore loo qaaday, dowladdu ay hore u qaaday xoogaa yaraha soo baxaan oo dadku hadda hansadaan laakiin waxaan isleeyahay ugu dambeyn dowladdu go-aan ay qaadatay dadka ay magacaawdana waa dad saraakiila oo aan qaarkood la soo shaqeeyo aan saaxiibanahay sida taliyaha cusub ee baliiska jenaraal bashiir cabdi iyo taliyaha asluubta sareeyo guud bashiir maxamed jaamac oo dad xoga cadaa ah dabcan oo in muddaha kusoo dhex jira shaqadaas guud ahaan ninka kale saaxiibka ee loo magacaabo asigana hadda sirdoon ka runtii waa nin sida aan ka akriyey warbixinada horudhac ah ee laga qoray iyo intuu siyaasadda kusoo jira baan isleeyahay aqoon gaara umadihi laakiin xog ogaal wuxuu u yahay meelaha ay amniga dalka in hadda diiradda la saara ay u baahan tahay nin hadda dalka yimido hadda dalki baranaya maaha marka guud ahaan waxaan u arkaa arrin positifa arrin oo haddii ay garab helaan dowladdooda iyo dadkoodaba hadday garab ka helaan inay wax soo kordhi karaan baan u arkaa.
Waa gartay. Marka su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan saddexdan taliye hadda la magacaabay maxay kaga duwanaan karaan ama kala mid noqon karaan saddexdii taliye ugu horreeyay jagada?
Wallaahi horta sarkaal kasta marka la magacaabo duruufaha uu kusoo aado iyo waxa markaa hor yaalla iyo xaaladda uu ku shaqaynayo ayaa xadidaysa. Waqtiyadu waa kala duwan yihiin dalka, laakiin waxaan isleeyahay waa ka fursad fiican yihiin dadkii hadda la magacaabay, dadkii dowladda cusub lala magacaabay. Dowladdu markay cusbeed saraakiisha ay magacaawday oo dowladdii cusub ayagiio cusub jawigii shaqadoo ku cusub waddankiio isbeddel galayo doorasho ka soo baxay oo marxalad cusub galay dadkii la kowsaday saraakiishii waxaa la kowsatay iyo saraakiisha waxyaabihii fursadihii dhacay iyo khaladaadkii dhacay sanadkii lasoo dhaafay dib u eegi kara waxyaabihii lagu khaldamana meelihii yara ay lagu khaldamana ka fogaa kara meelihii lagu saxnaana sii maxaan ku yiraahdaa horumari kara waxaan isleeyahay waa ka duwan yihiin maxayna fursadaabay haystaan inay dib u akhriyaan wixii lasoo maray fursada kale haystaan waxawaaye madaxdii oo aan cusbayn oo runtii ayaga naftoodu ilaa madaxweyne ilaa golihii wasiirada dalkii la qabsaday oo fahmaya oo talo sii kara oo maanta markii taliyuhu uu xilka la wareego ay dabcan talo horaba waa usii kareen laakiin tii ay hore usiinayeen mid ka cumqi leh oo ka qoto dheer oo ka xog ogaalsan sii kara marka waxaan isleeyahay fursad bay haystaan.
Waa gartay. Waan isku daynay inaan la xiriirno wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya iyo dowladdaba, balse aan wax uga weydiino magacaabistan cusub ilaa haatan nooma suura gelin. Laakiin su-aashaan weydiin lahaa haddaan adigu weydiiyo ood isku daydo bal inaad si un uga jawaabto, su-aasha waxa weeyaan wax yar sanad ka hor waxaa shaqada laga cayriyey jenaraal Bashiir Goobe oo ahaa taliyaha asluubta, ku dhowaad sanad kadib isla jagadii baa lagu soo celiyey. Marka go-aankan lagu cayriyey sanad ka hor miyaa saxsanaa mise ka maantaa saxsan?
Waad mahadsan tahay. Dee sidaad adigu garataba qolada su-aashaa mudan inaad la sugtaan anigana ku talinaya.
Taliyayaashan marka la magacaabayo dabcan sidaan la socono nidaamka awood qaybsiguna kama madhna. Marka in la eego awood qaybsi iyo beelaha dhan inay iska wada dhex arkaan meesha iyo in la eego tayadii iyo qofkii shaqada qaban karay, sidee baa laysugu keeni karaa? Maxaa dhibaato ka timaada?
Wallaahi ma isdiidayaan qoom dhan amba mandiqad dhan oo meel degan oo taliyahaas laga xuraayo lagama weyn karo qof shaqada ka bixi kara. Gobol kastoo Soomaaliyaha laga helayaa sarkaal Soomaaliyeed oo shaqadii amniga qaranka qaban kara waa laga helayaa. Marka uun saraakiishaas ayaasi kala xulid u baahan amba dadkaas oo runtii loo xulayo shaqada ismanihi mandiqad amba qabiil in laga soo xulo ayaa caqabad gaara ku ah in lala helo qofkii mudnaa shaqada. Markaa caqabad gaara kuma ahan kaliya meeshaas juqraafi ahaan laga rabo qofka inuu waaba laga helayaa dhowr qof oo u qalantaa laga helaya in qofkii uu si munaasabsanaa laga xulo taa ayaa la samayn karaa. Cumuuman waxaan qabaa midda aadka u muhiimkana waxaa waaye runtii anigu dee khibradaan u leeyahay shaqadan maadaama kasoo shaqeynayo 10 sano u dambeysay ilaa cabdillaahi yuusuf dowladdii Jowhar Baydhabo ilaa hadda markaan shaqada ka tegayay waxay u baahan yihiin saraakiisha cusub in ay runtii ay cadowga meeshii magaalooyinka ay ku sugi lahaayeen ay meelaha uu jooga ay ugu tagaan oo ayagu ay kuwo weerara ku noqdaan intuu asugu soo weeriri lahaa magaalooyinka markaa waa nasanayaan.
Su-aashay ugu dambeysa, taliye kasta oo la keeno ama la bedelo, dhinaca kale markaad fiiriso caqabada ugu weyn ama cadowga ugu weyn ay kasoo horjeedaan sanadihii ugu dambeeyay 10 sano ee ugu dambeeyay isma bedelin al-shabaab bay ahayd. Al-shabaabna marka la eego dhinaca amniga wixii laga qabtay aad buu u koobna. Marka laga reebo in dawladdu dhul cusub ay ku fido weeraradii al-shabaab iyo awooddii al-shabaab isma bedelin. Marka maxay tahay waxa muhiimka u ah laf dhabarka u ah ee taliyashan cusub casharu noqon kara ka baran karaan taliyashii hore ee al-shabaab awoodooda lagu wiiqi kara ama weerarada lagu joojin karo?
Wallaahi horta hawrigaad maadsan tahay arrinta ah waxaan wax malasoo kordhiyay waa arrin kale, laakiin waxaan aaminsanahay la dagaalanka shabaab ama argagixisada amba nimankii aan ugus u bixinay maraaxilo muhiima uu soo maray wax badanaa lagu soo jirtay, saraakiisha ee u waaweyneyd baa la laayay. Intaan xusuusto oon ogahay 73 saraakiil waaweyn ha laga dilay nimankan oo kuwa la duqeeyey oo dowladda saaxiibna oo dowladda Soomaaliya ay la kaashato dowladda Soomaaliya iyo kuwa hay-adaha amniga Soomaalidu ay dileen. Iska dhaaf inkastoo xarootay oo aan intaan ka ogahay oon ogaa 1500 dhaafayay dadka kasoo xarooday. Inta dee caadigaho oo macraka ama dagaal ku dhintana kumanaan ay yihiin. Inta kale dowladaha dariska amba wadamada kale Afrika aadana ay badan yihiin. Hadda aan ognahay inay isdagaalsan yihiin ayaga dhexdoodii, khilaaf oo ku jira aan ognahay maadaama ay daciifto dowladnimada ay korobto dhowr meelood ciidamada xooggu waa beriyihii u dambeeyey dagaalkii dhexaad u dambeeyey oo dhacay oo qeyb ka yahay markii lagu jebiyey oo xamar ay wax ka sameey waayeen oo xamar ay ku adkaatay iyo magaalooyinka muhiimka ee Soomaaliya ayagii ay is canaananayaan oo isdhaliilayaan oo iska shakisan yihiin. Waxaan isleeyahay waxaasoo dhan waa wax la qabtay oo amba dowladdani qabatay amba tii ka horreysay qabatay amba saraakiishii hadda xilka lagala wareega ay qabteen. Kuwana waxaa looga baahan yahay inay halka ka sii wadaan ayaguna ay lagasi ka tagaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusinayaan wareysigaasi oo intan ka faahfaahsan inaad ka heli kartid boggeena internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay shir lagaga hadlayo amniga iyo dib u qabsashada deegaanada Jubbaland ee weli ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab. Shirkan oo ay ka qayb galeen saraakiil dowladda Soomaaliya ka socday ciidamada nabad ilaalinta midooda Afrika AMISOM iyo saraakiil kale oo qaramada midoobay ka socday ayaa haddaba Caashe Ibraahim Aadan waxa ay arrimahaasi ka wareysatay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan.
Shirkan horta wuxuu ka qayb yahay shir guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan ka socdo, qorshe ka socdo saad uga socotay oo tii bisharada aan ku guda jirno dhexdeeda shir uu ka dhacay magaalada Muqdisho amniga looga hadlayay madaxda qaranka ay hogaaminaysay. Waxaa kaloo dareemi kartaa dalka hadda xilliga lagu jiro xilli kala guura inuu yahay ciidamo dalal kale oo aan darisyanahay kuwa aana darisayn intaba oo besha caalamka ka kala socda inay dalkayga joogaan oo ciidan nabad ilaalin u yihiin. Waxaa markaa shirarka hadda ka socda dalka Soomaaliya gaar ahaan midka hadda maanta magaalada Kismaayo ka socda uu ku salaysan yahay sidii dalka amnigiisa loo xasilin lahaa, cadowga looga saari lahaa, degmooyinka iyo deegaanada maqan loo qaban lahaa. Marka waa shir dalka lagu xasilinayo haddii alla idmo.
Marka midkan maanta aad qabateen dabcan wuxuu uu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaada maamulka Jubbaland soo maaha?
Xakan wuxuu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaado dowlad goboleedka Jubbaland.
Marka maxaa hadda xilliga loogu baahday? Tusaale ahaan howlgallo ka dhan Al-Shabaab intaas way socdeen, Al-Shabaab intaas iyaduna hadda meesha ay karto ayay weeraro ka geysanaysay. Marka maxaa hadda shirkan loogu baahday? Muxuu kaga duwan yahay howlgalladii hore u dhici jiray Al-Shabaab ka dhanka ahaa? Muxuu hadda kan kaga duwan yahay laga shirayo?
Aad ba umaasha tacaashay walaal, wuxuu uga duwan yahay midkan sidaad ogtahay ciidamada tan horeba ugu eray hadalkiiga hore ciidamada dalka ku sugan waqti baa ku socdo haddii alla idmo kolley dabcan sidaan wada ognahay. Maadaama marka ay saas tahay in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed in deegaanada gacanta shacadowga ay ku hayaan laga xoreeyo si wadajir ah iyadoo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo caalamka oo ka jooga dalka Soomaaliya iyo caabisha caalamka jooga dalka Soomaaliya ay iskaashanayaan. Runtii waxa uu ku saleysan yahay oo kale shacabkii sad ogtahay Soomaaliyeed nidaamka dowliga waxaa loo diyaarinayaa cod system ku saleysan doorasho qof iyo cod ah. Deegaanada aan xorta ahayna kama dhici doonto waqtiga doorashadaasi imaan doonta haddii alla idman oo waqti kooban oo aan garan karno oo muddo yar inaga xigto, marka in dib u xareen deegaanada lagu sameeyo haddii alla idmo.
Yaa idinkala qeyb galay kulankan? Maamulka yaa kala qeyb galay?
Kulankan wuxuu ahaa kulan ballaaran oo ay ka qeyb galeen dowlad goboleedka, madaxda kala socotay oo hogaaminaya madaxweyne fahanka dowlad goboleedka iyo wasiiro aan anigaan aan ka mid ahay, saraakiil ciidamo oo ka kala tirsan ciidamada Soomaaliya ama kuwa dowlad goboleedka ahdana ama ciidanka madaxooga dalka Soomaaliya ha ahaado, sidoo kale ciidamada ka jooga AMISOM saraakiisheeda sida qeybtan, sidoo kale saraakiilka socota UN-ta iyo ama beesha caalamkaba aan ku dhaho. Marka wuxuu ahaa shir aada ballaaran ahmiyad wanaagsana leh.
Marka ma jirtaa waqti loo qabtay in howlgalladan hadda laga shirayay ee lagu beegsanayo Al-Shabaab xilli ma jira la qorsheynayo inay bilowdaan?
Adoo maasantaa shuurashay arrinta sidaan kusaasilana waxaan ka hadlayno iyo waxa laga shaqaynayo waad garan kartaa waa xaalad ku salaysan xaalad ciidan. Waxaan isleeyahay marka waxyaalaha loo baahan yahay kamid ma ahan in waqtiga iyo saacadda cadowga dalku uu leeyahay laga xoreynayo in la qabto ama waqti loo yeelo wax saxa ma ahan. Laakiin waxaan doonaynaa biidin illaahi tacaala anagoo dadaalkayo anagoo waqtigay ku xisaabtamayno allada kaashanayno in sida ugu dhaqsaha badan aan u xoreyno deegaanada gacantayda ka maqan.
Imise degaan baa maamulka Jubbaland gacantiisa ka maqan oo hadda aad jeceshihiin inay maamulkiisa idin hoos yimaadaan?
Xaqiiqiyan sad ogtahay gobolka Jubbaland dhexoo dhan gacantayda uu ka maqan yahay degmooyinka adigu ugu yaraan 7 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedka gacantayda ka maqan. Deegaano kale oo dowladdu ay hayso oo degmooyin xor ah laakiin laga yaabo in tuulooyinka ama qeybaha ka degmadaas ka qeybo ka tirsan inay cadow ku dhumaalaysanayaan way jiraan.
Marka haddaad bal qiyaas ka bixisid muddo dheer intuu maamulka jiray iyo ka horba Al-Shabaab degaankaasi aad bay u joogeen, marar badanna dhibaatooyina ka dhacay, marka muddo intee leeg baad isleedihiin howlgalladiina way ku suurtageli karaan in deegaanadaasi ay gacantiina dib u soo galaan?
Walaalay, howlgallada horta waa mid aan rajaynayno biidnillahi tacaala inta badan Soomaaliya oo dhan inay ka dhacdo sida shirkii ka dhacay Muqdisho oo lagu go-aansaday. Laakiin annagu waqti kasta waxaan diyaar u nahay biidnillahi tacaala ama xilli yaro kooban waxaan diyaar u nahay in deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka ama degmooyinka maqan ama gobolka asal ahaanba maqan haddii cadowgu haystaan, oo inta badan cadowgu waxa gobolka uu ka mareeyo makriga ummadda Soomaaliyeed lagu dhibaateynayo, in sida ugu dhaqsaha badan aan u xoreyno insha raxmaan haddii alla idmo.
Marka kulankan maanta aad yeelateen adinka iyo dowladaha idintaa kulayaba, ma mid maanta ku kooban buu ahaa mise maalmo kale uu socon doonaa?
3 maalmo socon doona haddii alla idmo.
Marka markaas aad go-aansanaysaan xilliga iyo goorta howlgalladu bilaabmayaan?
Dabcan haddii alla idmo.
kasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan.
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey magaalada New York ee dalkan Mareykanka bandhigga dharka, waxaana ah dharkii lasoo bandhigay ka mid ahaa dharka ay xirtaan amaba ku labistaan gabdhaha muslimiinta ah. Dharkan ayaa lagu soo bandhigay New York, ayaa waxaa ka qayb gashay gabar muslima oo lagu magacaabo Vivi Zubeydi. Sidoo kale dukaamo dhowr ah oo uu ka mid yahay dukaanka caanka ah ee Macy's ayaa sheegay in uu bilaabayo in ay dukaamadooda keenaan dharka ay xirtaan gabdhaha muslimiinta ah. Haddaba sidee ayay arrintani uga jawaabeen gabdhaha muslimiinta ah? Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan.
Balaayiin dollar ayaa la sheegaa in dunida muslimka looga iibsado dhar sanad walba, taasna waxay soo jiidatay dukaamo badan oo waaweyn oo dunida ka jira oo ay ka mid yihiin dukaanka caanka ee Dolce Gabbana, Zara, H&M, Nike, Tommy Hilfiger iyo dukaamo kale oo ugu dambeeyay dukaanka Macy's oo dhawaan sheegay inuu soo kordhinayo dharka ay qaataan gabdhaha muslimiinta ah. Haddaba halkee ayay gabdhahan muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ay markii hore ka heli jireen dharka ay xirtaan? Waatan Safa Xasan oo ku nool gobolka Minnesota oo ka warramaysa sida ay ku heli jirtay dharka asturan ee ay ku labisato ee la socda misana casriga.
Marka aad iyo aad bay u adkayd aniga ahaan nafsadeeda markaan yaraa jaamacad intaan bilaan marka jaamacad ii bilaabanaysay ka hor markii aan waayo dhar aniga aanan xiran karin ama ii asturi karin jir ahaanteeda guriga baan ku talan jiray inaan meelaha yaardiida tago aan kasoo goosto guriga imaado makiinadii oo wax lagu toltalaayay guriga noo taalay baan ku tolan jiray goonooni iyo ubcanbure iyo waxyaala saasa marka ama haddii kalena soomaalida meelaheeda oo maaragtay tailorska oo meelaha wax lagu tolo dadka shaqaanayaasha inaan u tago aan ku dhaho sidaan iyo sidaa sawirkan oo kale saas camal iigu tolo ama intaa wax usoo sasawiro marka waxay ahayd ama wixii la jexjexnaayo geesas ka jexnaa intaan soo geesas ka toltolno mar hoosta laga geliyo xoogaa asturta inaan saa u xirano.
Marka laga soo tagay in mararka qaar ay gabdhuhu iyagu tashaan dharka ay ku labisanayaan ama inta ay marada soo goostaan ay harqaan geystaan, waxaa dhanka kalena jira in mararka qaar ay u dirsan jireen dharka dad iyagu ka soo safraya dalalka carabta qaarkood, halka xijaabyada qaarna laga keeni jira dalka Shiinaha oo tartan ganacsi kula jira dalkan Maraykanka. Waatan Ismahaan Xaaji oo ku nool gobolka Ohio.
Inta badan waxaa laga keeni jiray xijaabada qof dadad dalba dalba jira waxay ka dalba jireen sida jaina laga keeni jiray amba carabta sida Middle East oo kale laga keeni jiray shaqsiya shaqsi usoo diraayo saas darteeda laga gadaa markii inta badan haddana isla markaasna markii dambe soomaalinta joogta waxay bilaabeen inay furtaan moolal ayaga qaas u ah si ay ugu iibiyaan dharka haweenkooda xirtaan saas darteedna waxaa soomaalida keliya kama gataan hadda moolashaasi inta haweenku muslimiinta dhan waa ka adeegtaan xijaabada sida cabaayadaha amba gabasaarada.
Haddaba maxay gabdhaha muslimiinta ah ee xirta dharkan asturan ay uga micno tahay in ay hadda ka heli karaan dukaamada waaweyn ee Maraykanka gaar ahaan dhar iyaga ay xiran karaan? Waatan Sabaa Xasan oo ka warramaysa arrintaas.
Waxaan u arkaa inay tahay horta wax loogu baahnaa horay, haddana hadday dhacday waa wax aan maaragtay gabdhaha muslimka soomaalida iyo dad badan oo kale oo religionyo kale diino kale qaba oo iyagana maaragtay is astura hadda loo soo saaray ama ay processka ku jiraan in dad badan ama kambaniyo badan inay sameeyaanin marka waa wax aad iyo aada u fiican oo caawinaysa inaan anaga nala ku daro waxyaalihii la sameynayay sida especially dharka baa ugu muhiimsan ay xiran lahaayeen.
Heba Jalala waa gabar muslimada oo xijaabka xirata islamarkaana ka faallota labiska casriga ah. Waxa ay joogtay oo goobjoog ay ka ahayd bandhigga magaalada New York ee toddobaadka fashionka loo yaqaano ee lagu soo bandhigay xijaabka. Waxay ka warramaysaa sida ay arrintani ula muuqato.
It's just really unreal and unbelievable to have hijab on the runway in New York Fashion Week. Like, we've never had that before, and to have that representation.
Tani waa mid aanan dab ila ahayn oo aanan rumaysan karaynin ilaa iyo hadda. In toddobaadka fashionka ama dharka cusub ee casriga ah ee New York ay soo maraan gabdho xayaysiinaya dharka xijaabku uu ka mid yahay. Horey uma soo arag arrintan oo kale inaanu helno matalaad noocan ah oo gabdho xijaab xirana ay soo maraan dhabbaha dharka lagu xayaysiiyo. Waa mid la yaab leh oo aanu ku faraxsannahay. Marka laga soo tago sida ay ugu fududaynayso gabdhaha gaar ahaan dhallinyarada ah ee doonaya inay u labistaan sida gabdhaha kale ee wadamadan ku nool iyagoo helaya nuuc asturaya jirkooda, haddana waxaa jirta fursad dhaqaale iyo macaamiil cusub oo ay dukaamadan soo jiidanayaan. Waatan Ismahaan Xaaji oo arrintaasi ka hadlaysa.
Dhaqaale badan ayaa kasoo geli karo isagoo badan haweenka xijaabka xirto amba cabaayadaha xirto ma ahan only soomaalida oo kale, waxaa ka mid ah dadka ku nool dhulka carabta sida Middle Eastiga amba intan lamid oo muslimiinta ah. Marka Macy's haddii masalan waxaa kasoo geli karo dhaqaale fiican.
Marka laga soo taga dhaqaalaha iyo fududeynta in gabdhahan muslimiinta ay heli karaan dhar ay ku labistaan oo ay kasoo gadan karaan dukaamada waaweyn ee dalkan, haddana waxaa kale oo ay u arkayaan in ay tahay mid ku soo daraysa bulshada oo ay dareemayaan in ay ka mid yihiin bulshada dalkan ku nool ee dhaqankooda iyo diintooda lagu qiimeynayo lagana mid dhigayo bulshooyinka kale. Sabaax ayaa arrintaasi sharxaysa.
Waxay muujinaysaa maaragtay ku darsoonidii ay muujinayaan in la'aan hadda wax la joogaa waqti hadda lasoo saarayo muviyadii ugu horeeyay superhero-ga oo dad madow kaliya ah, waxa lagu jiraa waqti oo islamofobiyadii aad u badatay, waxa lagu jiraa waqti oo waxyaalo badan ay isbedelayaan. So inay isbedel ayagana muujiyaanina muhiim bay u tahay dadka customer-kooda ah oo anaga oo kale ah.
Fifi Subeyde oo ah gabar muslimad ah oo xirata xijaabka islamarkaana ku soo bandhigtay dharkan ay ugu tala gashay gabdhaha muslimiinta ah magaalada New York ayaa ka warramaysa bandhigga xijaabka iyo dharka cabaayadaha ee gabdhuhu ay xirtaan ee magaalada New York ay ku soo bandhigtay iyo waxa uu uga dhigan yahay.
So this is about me and this is about what I believe and this is about my hijab.
Tani waa mid aniga ku waa mid ku saabsan waxa aan aaminsanahay waana xijaabkayga. Waxaana aad ugu kalsoonahay xijaabka casriga ah, waayo dad badan ayaa isticmaalaya iyo dhar kale oo casri ah. Waxaana isleeyahay dad badan ayaa jeclaan doona. Ma ahan dadka qaata dharka astura jirka muslimiinta oo keliya ee waxa iyana xirta dadka haysta diimaha Juushka ama Yuhuudda iyo Katoliga. Waxaana gabdho badan oo doonaya inay labistaan is asturaan lana socdaan casriga ay hadda heli karaan dhar intaba u suura gelinaya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi suuka ay soo dubriday halkana ka soo jeedinaysay. Waxaanad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbi ha yeeshee. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, oon mar kale idin dul marno. Dadkii ka badbaaday weerarkii toogashada ahaa ee toddobaadkii hore ka dhacay iskuul ku yaalla gobolka Florida ayaa ku baaqay soo bax ay ka sameyn doonaan bisha soo socota magaalada Washington ee xarunta waddankan Mareykanka iyo magaalooyinka kale ee waaweyn si ay cadaadis u saaraan wakiilada dowladda inay la yimaadaan qorshayaal la taaban karayo oo looga hortegi karayo weeraro dhaca mustaqbalka. Cameron Casey oo ka mid ah ardada qorsheynaysa dibadbaxan ayaa sheegtay inay taasi ay u sameynayaan sidii noloshooda loo badbaadin lahaa. Waxa ay tiri hore ayay tani u dhacday mana jirin wax isbedela. Casey ayaa sheegtay in mid ka mid ah qorshayaasha bannaanbaxani ay u sameynayaan uu yahay sidii ay u ceebeyn lahaayeen siyaasi kasta oo lacago ka qaata ururada hubka ee qaranka ee NRA loo soo gaabiyo. Waxay sheegtay in NRA-du ay horumarinayso dhaqankeenaya inay dhacaan dhibaatooyin noocan oo kale. Nicholas Cruz oo 19 sano jira ayaa toddobaadkii hore weeraray iskuul ku yaalla gobolka Florida, waxaana uu halkaasi ku dilay 17 ruux.
Aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalka Ruushka ayaa isniintan beeniyey in xukuumadda Ruushka ay ku lug lahayd faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxweynenimada ee ka dhacday dalka Mareykanka sanadkii 2016. Afayeen u hadlay dowladda oo magaciisa la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwa aan san lahayn. Hadalkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii qareen ka gaarka ah ee Mareykanka uu dacwad ku soo oogay 13 muwaadin oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo Ruushka oo uu sheegay inay abaabuleen olole sharci darro ah si ay u carqaladeeyaan doorashada si uu uga faa'iido madaxweyne Donald Trump.
Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu dib u bilaabo wadahadallo uu la furo Kuuriyada Waqooyi, balse waxaa adkaan doonta in wadahadalladaasi ay si nabadgelya ahi loogu dhameeyo xiisadda nukleerka ee gacanka Kuuriyada mustaqbalka dhow. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rick Tillerson ayaa sheegay axaddii in uu doonayo in uu furo dhammaan wadiiqooyinka wadaxaajuudka Kuuriyada Waqooyi, islamarkaasina uu dhegaysan doono haddii dowladda Kim Jong-un ay diyaar u tahay inay wadahadal bilowdo. Hadalkan cusub ayaa imaanaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu dhawaantan sheegay in ay bilaabayaan wadahadallo ay la yeeshaan Kuuriyada Waqooyi.
Kooxaha gurmadka ee dalka Iiraan oo la hardamaya cimilada iyo dhulka buuraha ah ayaa helay halka ay ku burburtay diyaaradda ay saarayeen 56 qof, sidaasina waxaa maanta sheegtay wakaaladda wararka Iirna. Duulimaadka shirkadda diyaaradaha ee Asiman ayaa ka baxday magaalada Tehraan aroornimadii maalintii Axadda iyadoo ka dhaqaaqday caasimadda Yasuj ee gobolka Isfahan, laakiin ku dhacday buuraha Zagros. Saraakiisha ayaa ka cabsi qabay in guud ahaan dadkii saarnaa diyaaradda ay wada dhinteen.
Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban mulanka ku saabsan canshuuraha iibka ee u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ganacsatada gobolka Banaadir oo 27 ee ugu dambeysay gaabis ku keenay howlihii dekedda Muqdisho ayaa ugu dambeyn sababay in gabi ahaan buu istaago ganacsigii ka jiray suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda maaliyadda ayaa qabto in ganacsatada ay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta iibka ee lagu soo rogay, halka ganacsatadana ay ku doodayaan in canshuurta iibka ay tahay in looga qaado suuqyada. Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Carab Yelo Xumaalin iyo Axmed Cabdulla Faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee waddanka. Waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Carab Yelo Xumaalin. Ganacsatada waxay ku doodeysaa in canshuurta lagu soo kordhiyay ee iibka ay tahay in la qaado marka wax la kala iibsado, halka dawladdu ay leedahay waxa lagu qaadayaa gudaha dekedda Muqdisho. Sideed u aragtaa dooda labada dhinac ee taagan?
Aragti ahaan waxaan qabaa qofku waxa uu ku qasaaray iyo waxa uu ka faa'iideeyay waxa uu asan waxba kala ogeyn in la yiraahdo si duuduuba dekedda dhexdeeda lacag ku dhiib. Aniga ilama saxna, laakiin mar walba waxaan la horeyn in canshuur la dhiibo. Anigu in badanka lagu qaadan qabaa midada kale bahasha inaan la dheedheereyno xoogaa la hoos masturi, yacni inaan qof walba xoogga iska soo geyn haddii dawladda tahay, haddii ganacsatada tahaba.
Aad baad u mahadsan tahay. Waan kugu soo laabanayaa Carab Axmed Cabdulla Faarax, maxay tahay aragtidaadi ku aadan muranka labada dhinac?
Anigu culays dawladdu keentay oo dhibaata ma arkayo, laakiin waxaa ii muuqda in dadka maalka wataahi ay diidan yihiin dowladda canshuurteedii. Saasaan horta anigu filayaa dowladda ku saxan canshuurta inay bixiyaan oo canshuurta bixiyaana ganacsada ku waajiba. Waxaa ii muuqata waxyaaba kale in lagu hoos qarinayo oo haddaana rabin inaan hadda sidaas waxaad moodaa in siyaasadi ku jirto waxaan ganacsada u qaab siyaasiya wax u diideyso. Dawladdu tarifada ay samaysay inay qaataan oo bixiyaan miisaaniyadda ila saxan aniga wayna imanaysaa aqirka.
Haddii aan Carab ku laabto, waad dhegaysanaysaa aragtida Axmed Cabdulle wuxuu ku doodayaa in la joogo waqtigii munaasabka ahaa oo dawladda federaalku ay qaadi lahayd canshuurta ay xaqa ugu lahayd dadka iyo weliba ganacsatada intaba, si dawladdu ay u gaarto isku filnaan. Adigu taa ma qabtaa?
Anigu si ka duwanaan loo arkaa. Waxaa la canshuura horta waa hal dekadeed kadaha Soomaaliya maaha, ayadaa lagu dhex nool yahay, ayadaa qarash walba laga qaadaa. Xildhibaan, wasiir, ku-xigeen, maareeye, fulaan, wixii yoolan Muqdisho marti u yihiin. Haddana waxaa loo diiday inay gobol noqoto, waa loo diidan yahay. Canshuurta ayadaa lagu kordhiyaa, gobolada laguma kordhiyo. Anigu ma aqaan culayskan siyaasadeed. Waxaan idaacadaha ka maqlaa nabad loo waa, jid loo waa, caafimaad loo waa, waxbarasho loo waa, biyo loo waa, kulalihii kaaga waxaagana waa kulalaha waxaygana anaale. Ma aqaan anigu maalay ka shaqayso kulli, anigu ku facmaahi waddanay ka jirta inay jirta inuu jiraan u malay maayo. Marka bahashu meel aan fiicnay inay mar ahayd dawladdu waxaan kula talin lahaa xoogaa dabac ha samayso, ma diidana in ganacsadu inay canshuur dhiibta, ma diidana. Laakiin waxyaabaha ka badbadiska ah oo saan rabaan yeelahay ayga dabayaal ahaa, anigu aad ila qaadaranta canshuurta ha loo sinaado, qarashkana ha loo sinaado. Canshuurta la qaadaana waxaa lagu qabaa waa inay ganacsatada iyo dadweynuhuba arkaan in sidii waxaa loo ekeysiyay wax la jeebkay ku socday waabtahay bahashu barkay. Ma aragno wax dalka laga qabaayo, ma aragno nabad ha ahaato, wax walba ha ahaato.
Axmed, waad maqlaysaa dooda Carab Yelo Xumaalin wuxuu leeyahay markasta wax canshuurta laga qaada oo lagu kordhiyaa ganacsatada gobolka Banaadir oo aan la qabin dekedaha kale ee dalka, miyaanay ahayn in haddii canshuur la qaadayo si siman ay dawladda ugu qaado dalka oo dhan sida Carabo uu ku doodayo?
Dusho waa calaamad, gobolna maaha, waa calaamada u taagan midnimadii iyo qarannimadii. Ganacsadaha ku dhex ganacsanayaana waa inuu calaamad u taagan noqdaa, ganacsade u taagan noqdaa qarannimadii iyo midnimadii. Waa inuu dawladda ku simaa naf iyo maal inta ku bixiyo inay waddanka hanato. Ganacsatadu bombaasay ku dhiibaan billions dollar, Koonfur Suudaan ay dhiseen, ma abniyaa ka jira Koonfur Suudaan? Dad arintan ma aha siduu sheegayo. Maqaamka Muqdisho waa caasimadii qaranka, maanta muqdisho qaran bay jilaysaa qof hinaasaya oo u hinaasaya gobol abaara sinanta u sheegay saaxibkay boqol mashruuca laga fuliyay muqdisho meel kale laga fuliyay majir hadaa laga rabaa lacagtiina waa barkanaya dawladna waa shinsanaya sida kugu suura galiiso
waxaan siinaya carab iyo luxu
horta sidaaba aniga saaxibkay soo sheegay anuu kuma raacsanayo waayo ashurta xamar laga qaadaa dekedaha kale loo gudbiyay iyo dooyinaha ku noolaa lagu taageeraa waxay kasoo horeen xamar ashir lagu qabtaa ayaga lagu marti qaadaa wasiiradooda iyo xildhibaanadooda madaxweynayaashooda la ilaahda xamar imaada xamar ashir ku qabayna waxay kasoo horeen waxay gobolada loo gudbiyay waxay kasoo horeen xamar ashir lagu qabtaa qaar raashinkooda lagu dhiibaa guri ajaarkooda looga bixiyaa qaar staafa loogu sameeyaa qaar baabuura loogu gadaa laakiin wax horumar ah dalka Muqdisho loo qabtaa huma jiraan marka ganacsato maxay dhiibtaa hadii lacagtu jeeb ku jirayso kooday ku jiray kooday ku baaqay maahan in inta xamar laga qaado gobolada dhan in loo qaybiyo waxa ka soo yeeran isla ayaga inta la marti qaada xamar shir loogu qabto anigu xal uma arko danaab dowli aan uma arko in gobol gobol lagu marti qaado hal gobol culays ku saarada asigana gobolnimo loo diidaa weliba la xaqiiqay dadka lagu ruqsay anigu uma arko waxa la
Axmed Cabdulle
gobol ku filmaha Muqdisho mashaariic baa gashay ma aha wasiirro la casuumay magaaladan waa dhismaysaa in badanaa jidadkii la dhisay waan isla ognahay kaabayaashan dekedda iyo airportka waa la dhisay waa ku socdaa dhismihii gobol laga dhisay oo dowladda Soomaaliya ka dhistay saldhig boolis u malayn maayo hadduu jiro inuu badan yahay Muqdisho laakiin mashaariica gashay wayna dhismaysaa qashaa calooshayaan laga rarin yaan loo hinaasin meel ku sugaysa oo adiga rabta inay kugu daysato talaabtaad qaado inaad tiina fiirsato rabta Muqdisho waa caasimadii iyadaa la rabaa inay ku kabato maanta dowlad la mucaaradana ma lihin annaga wax qof kasta garashaal rabaa maanta qof kasta kaalintiisa inuu ku tabarucaan u baahanaa ee wax la mucaaraday wax la kala jiito uma baahnin ashuurta ganacsatadu waa inay bixisaa dekedda haddii lagu haybiyo waa inay ku bixisaa haddii loogu doono meheradahooda iyo ganacsigooda waa inay ku bixisaa mid dheeraada iyo ama haddii dowladdu u baahato waa inay siisaa hadday ganacsato wadan iyo yihiin tihiin dad macaash u doonna sida aan anugu filayana dee ha iibsadeen dadka nool ha dhoofiyeen
cashuur la bixiyaa waa waajib taas la iskuma diidana
haye carab iyo luxu
saaxiibkay wuxuu yiri xamar waa dhisme waa runta xamar waa dhisme laakiin cashuur lagu ma dhisin dada hantidooda gashaday naftooda iyo maalkooda gashaday ragaasa xamar muujiya xamar canshuurta lagu qaado ma muuqato lamana geliyo nabadgelyo ma haysano waad ogtahay weli adduunyada kama dhicin inta ma aqaan Hiroshima meesha la yiraahdo dagaalkii labaad adduunyada ma ogeyn 600 qof meel ku dhimatay ama hal milyan wax ku dhaway ku dhaawacmaan qasaaran intaas ka badan ay ka dhacday anigu canshuur waxay igu waajibtaa marka aan jawaab celinteeda meel la arkayo muuqato ay gelayso ma ogeyn inaad faraga ii gudatay ama aan bakaara joogo ama aan dekedda joogo inaad boorso ila soo agroogsatay ertiraa canshuur dhiib xal uma arko waxaa la yidhi xoog waxaa kugu daran kalxirkaha kaa gooya marka baasha inta xoogay naga badinayo in xirkaha iska goynin hanoo tartiibiso
waxaan siinayaa Axmed Cabdulle Faarax
waxaad moodaa Seenib saaxiibkay inuu ka xisaabtamayo 74-73 dowlad gaamurtay oo dalka gacanta ku haysa ma aha sidaa dal burburay oo sagxadda tagay wax la humhumay oo laysu keenay baa meesha yaalla dowladda federaalka ah ee Muqdisho ka adeegtaa dalka NTC kale istaadiyo siyaasiyan marna buuba marna dowladda wax la wadaagaa ka jira waa socod barad dowlad lagu giirto layiraa maanta shuruudihii ma aadan buuxin iyo essentialka kama shaqeynin meesha lama gaarin heerka waa aan bixinno baabuurka shidaal ku shubaano nimanku ayaa ku raaxaysanaya dii dowladda oo xoolo leh xarig jilicsan ninkii giijiyuu la go'aabaa layiraa horta dowladnimadu dhaliil kastoo ay leedahay ama si kastoo u nugushahay nus saac gudihii waxa dowladdi qabato ganacsato ma goyso iyo bulshada la isku daraa magacna ma yeeshaan labana dhageysto
muranka u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada ugu dambeyn wuxuu sababay in ganacsigii magaalada Muqdisho uu istaago dowladda waxa la ogyahay in canshuur la'aan inaanay dhaqaaqi karin si wadanka dhaqaalihiisana uu kor ugu kaco ganacsatadana ay iyaguna dhankooda u bixiyaan canshuurta waajibka ku ah maxay idin la tahay in xalka uu ku jiro carbiye luxu haddii aad ku horeysid
horta xalka anigu waxaan u arkaa marka hore in horta is-afgarad la gaaro la wada hadlo meel wax la isla dhigo dadku waxay u qabaan dawladda iyo ganacsata inay waxa dhibku inuu ku simeeyaan kuma sena dhibki maanta waxa uu gaaray shacabweena hal hal gaaro wala bas inta dadka ka codsalahay midada kale xamar iyo gobolada anshuurta waa inay u sinaadaan hal magaalo la anshuura ayda culays kala saara anigu xal uma arko laakiin si ganacsataduna u dabacdo oo in wax uu nidaam hoojiraan u ogaato dadweynuhuna ugu qanco dhahibduna xataa warka marka la sheegayo ugu macaado xamar iyo dekedaha dalka ku yaala canshuurta ama hala yare ama hala badiya haloo sima wax isu laagna ha laga dhigo
axmed cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo kaarna halka maxaad u aragtaa
waad mahadsan tahay Saynab, aad baad umahadsan tahay. Aragtidaydu waa fududdahay. Ganacsatadu waa shaqayn jireen inta waddanku burbursanaa siyaabo kala duwan oo dhibaatooyin ku jiraana waa u shaqayn jireen. Marraba hadda anu inaan wax kala damqiyo wax dhacay iyo waxaan la ogolayn iyo wax daran baa jiri jiray. Waa la soo dhaafay dowlad Soomaaliyeed oo la doortay oo wax maamulaysa iyo ganacsatadii asayaa la leeyahay ganacsato cid dooratay ma jirto. Ilaahay baa dheeraad uu siiyey bay dowladdii ula miisaanigihiin maanta. Anaa halka waxaan u arkaa oo ugu baaqayaa ganacsatada. Dheeraadkaas Ilaahay idin siiyey maatada macluusha waxba haysan iyo maamulka dowladdu xamar ku kooban ha ugu xoog sheeganina. Ilaahay baa idin siiyey bixiya miisaaniyadda dowladda oo macaashaysaan.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Carab iyo Xumaalin iyo Axmed Cabdulla Faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee wadanka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad.
Aday umahadsan tahay Seyn Abuukar Maxamed ayaa xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay waxaana kala socoteen laanta afka Soomaaliga VOA haatanna magaalada Washington iyo Sahra Cabdi Axmed oo xubintii qurbe noogu diyaarisay ku soo dhawaada.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan uga hadlayna maanta gacanka hadalka hubaysan ee hubka Mareykanka iyo saameynta uu ku yeeshay iskoolada waxbarashada, waalidiinta iyo ardayduba walaaca ay qabaan iyo dhibaatadaasi sida ay u saameynayso dadka ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka. Todobaadkii hore gobolka Florida ee dalkan Mareykanka waxaa ka dhacay toogasho 19 sano jir wiil ah oo ku dilay 17 arday ah oo wax ka baranaysa iskool sare oo ku yaala gobolka Florida. Ayadoo hadaba arrinkaasi waalidiinta ilmahaasi ay ka dhinteen ee la murugoonayaan, ayaa haddana waalidiin badan oo ilmahooda iskoolada ay aadaan waqtigan ay qabaan walaac aad u weyn. Aabe Maxamuud Cabdul Qaadir waa aabaha dhalay Maxamed Cabdul Qaadir oo ahaa wiil dhalinyaro ah hase yeeshee bishii September sanadkii ina dhaafay 2017-18 koox xubaysan ay dileen asoo ka yimid iskool markaasi. Aabihiis ayaa wuxuu ii sheegay marka uu maqlo in arday ka soo baxay iskool amaba ku jira in la dilay ay u tahay isaga xanuun gaar ah oo dib u soo xusuusinaysa wiilkiisi.
Wallahi Shaara, arrintan qofka ilaa ay ku dhacdo ma garan karo. Anigaba xitaa hadday inay ku dhici lahayn ma aanan garan karin. Waa dil baa dhacay iyo dad baa la laayo bay kugu noqonaysaa. Laakiin runtii waxay igu ahayd sidii wiilkaygii baa igu soo laabtay xanuunkiisii markaan maqlay 17 arday ee la dilay oo dad ay u dirsadeen iskuul oo waalidkii ay maqleen ilmahaygi waa la dilay. Marka waxa weeye aniga aad bay ii taabatay, waana ka xumahay. Waa arrin aad maatay xanuunkeeda u leh.
Waayahay, maxaad u soo jeedin lahayd dowladda Mareykanka oo in wax looga qabto ay kuula muuqataa isticmaalka iyo adeegsiga hubka iyo ka ganacsigiisa sidaad ii sheegtayba hay-addan ay NRA-da ay gacan xoogan ku leedahay oo loogu tagi karin? Maxaad dhihi lahayd dowladda Mareykanka?
Wallaahi dowladda Mareykanka waxaan dhihi lahaa in arrintan si dhab ah loo fiiriyo, sababtoo ah ganacsiga iyo dadka qiimo badan. Haddaan dad la helin ganacsi lama helayo. Marka dadka ka qiimo badan ganacsiga iyo caruur yaryar oo mustaqbalkii ah oo dalkan wax u qaban lahaa maalin walba loo laayo 10-10 waxaana filayaa tii ugu horreysana maaha, tii ugu dambeysana maaha arrintan dhacday. Marka waxaan rajaynayaa dowladda Mareykanku inay arrintan aad u eegto
what
oo sida ii muuqataa madaxweynuhu maba uusan soo qaadin ba خوفك مركي وكال اللي هرنت واحد مدين وقاعد أود أوصاري إن دتك من حنونك قبى إن وحلاق قبته أو إيه إنستوشيني يدوون له راديو مركا أرنتنا عنك ما قبى إني تاعد واحد مين قال ربع إن الأبارة أو وحلاق قبته وحوي وقريجن دتك الله والله إنيه مركا waxay u taala dawladda Mareykanka iyo labada gool ee gaar ahaan labada gool inay go'aan gaaraan way iyaga Ireland policy maker moos
hooyo Sahara Hussein Mire oo iyadana macallimad ka soo shaqeysay isla gobolkaasi Ohio oo Maxamuud uu ku dhaqan yahay wiilkiisana lagu dilay muddo dheerna ka soo shaqeysay iskoolada Westerfield Sir School iska Columbus Ohio waa hooyo ilmaheeda iyo kuwi ay si dhaleen qaar koodba ay iskoolada aadaan waxayna ii sheegtay cabsida ay qabto iyo inta ay leegtahay
waxaan ka soo shaqeeyay waxbarashada anigu markii wada kala jooga macallin baan in badan ka soo shaqeeyay haddana waxaan ka retire gareeyay oo ka shaqeynay Westerfield City School oo ah iskuulada ugu caansan waxaan furay magaalada Columbus runtii waa arin xanuun badan oo xanuun badan nagu reebtay oo haddana markana xasuusana xataa aad iyo aad noo gariirineysa qof intii ilmihiisa saakay usoo dirsaday iskuul balaayo xabad wata ay leysay runtiina arinta xabadu waaba arin aad iyo aad iyo Mareykanka joognay naga xabad ka soo carnay in xabadu noqoto wax laga boqo waana runtii arin xanuun badan oo waalid kale meel xun ka gaareysa ilmahaaga oo saaka aad waxbarasho usoo dirsatay markii balaayo qorowta dhashay arin xanuun badan way meel aad nooga taabatay runtii
Professor Jibril Mohamed oo isna baraka jaamacadda Ohio State University ayaa qabo in iskoolada ay dayacan yihiin sidoo kale tana ay si jirin ilaalo xoogan oo mararka qaar kood ay leeyihiin iskoolada taasoo keento in qof kasto oo hubaysan marka uu rabo wadar inuu dad u dilo uu soo aado iskoolada
iskoolada iyo xarumaha waxbarashada Mareykanka runtii waxa ka jira marka loo eego meelaha kale sida xarumaha dawladda marka la eego bangiyada malaha waardiye hubaysan ama police joogta ah oo maareeya ilaaliya amniga ardaydaas inta badan jaamacaduhu way leeyihiin qaybo police bay leeyihiin jaamacado walba leeyahay laakiin iskuulada hoose dugsiyada sare ma ay laha laakiin amni ahaan waxay leeyihiin dhismayaal xirma oo albaab adag leh inkastoo aan laga celinin dadka oo qofkii soo istaaga inta badan gudaha inuu soo galo loo ogolaado waa runtii arrin halis badan in maaragtay ummadii sida u wada hubaysan iyo codkiisa sida sahalka loo heli karo iyo sharcigii xakamayntiisa oo aad looga soo horjeedo wadankii in haddana ay dhacaan dhibaatooyinkaas oo noqday ee iskuulada in dad lagu lahay arday u badan
hooyo Sahara Hussein Mira ayaa markala waxay leedahay badqabka kaliya ee looga badbaadi karo walwalka waalidiinta ay qabaan inay tahay adeegsiga hubkan la adeegsanayo oo meesha laga saaro guud ahaanba
wiilkan hadda markii laga sii sheekeynayay waxa la yiri waan in social media soo galiyay inuu noqdo the best shur school shur oo qori ku faaniyay oo xabad ku faaniyay waaba la yaabsanahay sababta ay u arki waayeen FBI ama dadka nabadda ka shaqeeya waxyaalaha kale xasaasi yihiin nin dhan oo social media soo galiyo qori oo waliba dhahay waxaan dilayaa iskuul dhamaashood garanayo oo haddana iskuulka expel ka hayo laga ceyriyay oo iskuulka xataa aan dhiganayno edeb darro looga ceyriyay qofkaas kale mar hore ugu baran hadaba inuu sameeyo waxyaalaha marka laga hortago ayay wax taraan runtii qoryahan anigu hadii Mareykanka dawladda ay la tashanayso qor qof qaataba lama helin kuwa qoryaha gada tukaamadana waa ka xir laha qori dhana ciidamada ku koobnaan dhiila waayo qorgu markuu sida sokortii biriidka loo soo gadanayo wuxuu rabaa qof ku sameynaya maantana waad u jeedaa shuurinka meel walba inta qori qof mental waliba lagu sheegaa intuu soo gato uu shuurba yeelahay waa arrin aad aad u xun
ka sokow toogashadan toogashooyin qasaare badan geystay ayaa ka dhacay meelo kala gedisan oo dalkan Mareykanka goboladiisa ah maadaama hubka uu yahay mid suuq furan lagu soo kala iibsado nooca doontana lacagtaada unay ka xigto haddana waxaa jira dad marka dambe lagu sheegay in maskaxiyan ay u dhaawacan yihiin amaba dhibaatooyin kale ay qabaan oo geysanaya falalka toogashada waalidiinta iyo ardayda ayaa waqtigan qaba walaaca ugu badan marka loo eego bulshada waxaa ka dhici doona gobollo kala gedisan iyo magaalada Washington bisha soo socota ee March dibadbaxyaal xoogan oo looga soo horjeedo adeegsiga iyo ka ganacsiga hubka gudaha dalkan Mareykanka sida weyn uga furan barnaamijkii qurba oo ku eegnay walaaca ardayda iyo sidoo kale waalidiinta ay ku aadan leenta ardayda iskuulaadka dhiganeysa ayaan inta isku soo gabagabeynayna todobaadkan kan xiga inta aan kulmi doonana nabad gelyo
زهرة عبد الحميد يا برنامج كاسي قربة إن لا سعسين يسأل كات كريجي سنة سنة وفيو ويرجي يسأل لنعيها سامر كنا الدين وتشلحنا فنان كعمر شو اللي متكم إذا هسا وكله قيو
معاني فنانك عمر عبد الله شولي هستا لبا بوغلين وحي قبا قبا واحايد إذا عدي في دميلان تارك الصوماليق فيو ويو حايدنا سعود سينا يا جمال أحمد عثماني يعني قوها عاشي إبراهيم انتان مركا لهذا كل ما ينهدي الله يدمو حان لما نذيك قتقينا سيدا سيو نبت قليو
عنو نظل كسيب بغين بورها أنون كورين بدنا كاكشيكين I'm